Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň portretleri ýurdun ähli döwlet edaralarynda peýda bolar. Edaralara we karhanalara berilen tapşyrygy görä 15 ýyllap ýurdy dolandyran prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň suratlary onuň oglunyň portretleri bilen çalşyrylmaly. Serdar Berdimuhammedow 19-njy martda resmi taýdan KK-sanyň wezipesine geçdi. Livap vilayetinde Türkmenistan'ın teyze prezidentinin portretleri kanun koruyucu edaralarında yem peyda oldu. Serdar Berdimuhammedow'un portretlerini yerleştirmek varadaki buyruk yem, bilim ve sağlığı saklayış edaralarının koğuştu bu arada 23. Mart'ta Azadlık Radyosu'nun havarçıları ve çeşmeleri burun verdiler. Oların sözlerine göre kanun koruyucu edaralarının vekilleri, esasanın polisi, işgarları, portretleri öz hasabına satın alıp öz otoglarında astılar. Teyze devlet başdozanının suratları etraf polisi. Seda aralarında EYM peyda boldy. Hututan da geçin din çünlerinde Livap vilayetinin Farab etrafının orta mekteplerinin yolbaşçıları portretleri çalışmak işini yolu koymak bilen başagay bolupdyr. Çeşmelere göre yolbaşçılar portretleri çalışmak talaplarını yerine yetirmekte kıyınçılık bilen yüzbeyüz bolupdyr.
Mektep müdürler için bir katı kıyın mesele. Arkadağın portretlerini inni neyem etmeliyen sonra yüze çıkıyor. Köpler oları ayırmalılık niyada ayırmalılığını bilmeyer.
Deyip anonimlik şertlerde gepleşen Çeşmeydar Türkmenistan'da prezidentin portretlerini çalışmak tecrübesi iyidigderli ve ilatın hatavına malaşırlar. Geçmişte prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un idara karhanalardaki portretlerini çalışmak işi her yılın başında tutuş yurt oyunca amalaşırlıp de suratlar yılın devamında yeni bir neçedek tədələnip de. Dövlet başlarının suratlarında her yıl eşiklerin renkü ütkodi. Kati prezidentin keşfinde ütkoşukluk emele geldi. Prezidentin portretleri Tonkaydak şuylun yanvar ayında çalışırıldı. Sonda 2022-nji ýyl üçin niyetlenen portretlerde prezidentin eşiginin renki 2021-nji ýyldaky suratlardan tapawutlandy. Täze portretlerde prezidentin kostiumy goýy gök bolup, geçen ýylky portretlerde pinjegin renki garady. Prezidentin suratlarından başga da Türkmenistanyň ýylaty döwlet başdanynyň dürli eserlerini hem kitap görnüşinde şeýle de prezidentin goşgulary ýazylan plakatlary satyn almaga mezbur bolýarlar. Sonky ýyllarda hökümetler prezidentin portretlerini yerleştirme üçin goşmaça usulları hem ulandılar hususan da ilat azyk önümlerini çörögü satyn almak üçin gapdalynan prezidentin suratyny satyn almaga mejbur edildi. Serdar Berdimuhammedow 19-njy martda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişdi we 15 ýyllap ýurda ýolbaşçylyk eden KK-sy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýerine döwlet başdozany boldy. Bu Merkezi Aziýada Häkimetin hakydan oğla geçmek üçin görüldü boldy. Türkmenistanda möhletinden irkis prezident saylovlary Gurbanguly Berdimuhammedowyň işinden ayrılmagy baradaky kararyny ýlan eden soň geçirildi 11-nji fevralda. Halk maslahatynyň gysgaly ýygnagynda Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek islegini ma'lum etdi. Merkezi saylow komissiýasy 10-njy martda Serdar Berdimuhammedowyň tas 73% ses toplap irki prezident saylovlarynda ýeňiş gazananlygyny habar berdi. Adatlyň habarçylary şol ses berişlikde hem saylow kampaniýasynyň gidişinde seslerin galplaşdyrylmagy bir saylawçynyň bähwedine ses bermek üçin saylawçylara batyş edilendigini we hatda Serdar Berdimuhammedow ses bermegin açaçan talap edilmegi ýaly köpçülükleýin kanun bozmalaryň bolunlugyny habar berdiler.